Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Život mu je promijenio film Montevideo Bog te video, a ostvarenje snova donijela mu je uloga mladog oficira u filmu Sunčanica slavnog ruskog režisera Nikite Mihalkova, s kojim je saradnja počela kada ga je ovaj slavni režiser pozvao na casting. Glumac Miloš Biković trenutno živi na relaciji Moskva-Beograd, snima filmove i serije u Srbiji i Rusiji, a u bioskopima se trenutno prikazuje film Balkanska međa, nastao u koprodukciji Srbije i Rusije. Za saradnju između ruske i srpske kinematografije predsjednik Rusije Vladimir Putin lično u Kremlju odlikovao ga je ruskom državnom nagradom medaljom Puškina. Najviše vremena provodi u avionu, kako kaže, pojma nema kako postiže sve i smatra da bi glumac bio glumac mora da zadrži strast i dječju bezazlenost, ali ne i naivnost. Miloš Biković, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Sentimientos libres que tuve una vez, tú la gloria conquistaba. Sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador, fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó.
Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost je gospodin Miloš Biković, filmski pozorišni glumac i producent. Gospodine Bikoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala i bolje vas našao.
Miloše, danas ste u Banja Luci, živite na relaciji Beograd-Moskva, snimate filmove, igrate u pozorištu, učite jezik, savladavate razne vještine koje su potrebne u filmovima. Naprimjer, da kližete, jel, u filmu Led. Mnogo vremena provodite u avionu. Kako postižete sve to?
Pa, iskreno, nemam pojma. A valjda je to neka, u pitanju, neka velika želja ili strast na tome što radim, pa onda onda nekako mi je teško da mirujem i teško mi je da se skrasim kad već toliko volim to što radim i kad imam prilike da se time bavim u količini u kojoj imam prilike i u razmjerama u kojoj imam prilike, tako da mi je žao da tu priliku upustim.
Trenutno ste u Rusiji, živite u Moskvi, odnosno na relaciji Moskva-Beograd, uglavnom radite u Moskvi. Vaš poslednji film, Balkanska međa, u koprodukciji vaše producentske kuće i ruske. Kakav je ovo film?
Tačno, u koprodukciji Arhangel studija, moje producentske kuće koje vodim zajedno sa svojim kolegom Miodragom Radonjićem i u koprodukciji sa ruskom producentskom kućom Bless Film. To je jedna ratna drama, akcioni film, film koji na jedan drugačiji način prikazuje događaje koji su bili u posljednjih 30 godina predstavljeni od strane zapadnih stvaralaca. Ovo je jedan film koji govori o zauzimanju aerodroma Slatina kod Prištine 99. godine od strane ruskih snaga i na neki način malo prikazuje iz naše perspektive kako je izgledalo bombardovanje i naravno samu akciju. Naravno da je ta akcija prikazana sa jednom dozom umetničke slobode i da nisu događaji prikazani, ta ratna operacija nije prikazana onako kako je to zaista bilo, nego je to jedna, kako da kažem, jedan naš maštoviti prikaz onako kako mi vidimo taj događaj u kome su ispoštovani razni zakoni žanra koji su nama bili neophodni i koji su malo, kako da kažem, te istorijske činjenice izmenili na takav način da bismo mogli da postignemo jedinstvo vremena, mesta i radnje. Dakle, on ima u svojoj osnovi jedan istiniti događaj, to je desant na Slatinu od strane ruskih snaga, a oko toga su isprepletene priče naših glavnih junaka.
Ali ono što je bitno u filmu Balkanska međa, to je da je naša istina u stvari doprla do većine.
Pa možda bi ja...
Istina o proteklom ratu. Ili možda dio istine.
Ja bih pre rekao da je neka naša osjećanja da su izražena u tom ratu, zato što istina, ona je jedna filozofska kategorija koju možda ne bi trebalo tražiti u filmu, pa možda čak ne ni u biblioteci, ali definitivno emotivni utisak o našem, o onome kroz šta smo mi prošli 99. godine je tačan i on je na neki način izražen u filmu. Mi nismo u filmu prikazani kao u svim filmovima do sada kao zlikovci ili kao najveći zlikovci ili kao jedini zlikovci.
Tako je, još jedan film o kojem želim da mi nešto kažete, to je film Južni vetar, priča beogradskog podzemlja 90. godina, inspirisana istinitim događajem. Film vrlo popularan. Kako ste se vi pronašli u tom filmu?
Pa ja se nisam pronašao u njemu. Ja sam dobio ulogu i uradio sam najbolje što sam mogao da je iznesem na onakav način kako sam smatrao za shodno. To je film koji je govorio o beogradskom podzemlju, o svetu kriminala u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, nego u cijelom regionu. Jedan film koji je žanrovski određen kao kriminalna drama, to jest drama Krimić. I jedan film koji je meni bilo veliko zadovoljstvo da da radim i da igram i da budem koproducent, zato što je to dokaz da jedan takav žanrovski film može da napuni bioskope, i ne samo da napuni bioskope, nego i da postavi neke rekorde. Zato mi je izuzetno drago zbog tog filma, zato što smo na neki način možda pomerili granicu kada je u pitanju žanrovski film.
U Srbiji ste, Miloše, debitovali sa 16 godina u seriji Stižu dolari. Pa ste se proslavili u filmu Montevideo, Bog te video. Igrali ste u televizijskoj seriji Kad ljubav zakasni. Kako ste se vi opredijelili za glumačku profesiju? Evo, sa 16 godina već, znači, debitujete, jel, u televizijskoj seriji.
Da, pa Nemam pojma, valjda nisam bio sposoban ni za što drugo. Ne znam. Nekako ta vrsta igre je meni bila, ta vrsta igre gde se prepliču mašta, igra, umetnost i ta vrsta umetničkog izraza je bilo nešto što je mene privuklo. Ja sam krenuo u školu glume kod Neše Nenadović u Beogradu i imao sam tada 13 godina i odmah sam već nakon nekoliko časova progledao u kom pravcu želim da se razvijam i da se krećem i to mi na neki način, Nenadović mi je na neki način otvorio oči u tom smislu da treba malo razmisliti o budućnosti, šta ti sa 13 godina želiš da radiš, nećeš samo da tako rešavaš domaće zadatke i da ne znam šta će da ti donese sutra, nego sam je nekako planski već tada sa 13 godina počeo da se spremam za akademiju i zvanično ja sam se za akademiju spremao nekih 6 meseci, godinu dana, zapravo od 13. godine ja imam nameru da idem tamo i svi moji koraci koji su bili preduzeti baveći se glumom amaterski u dečjoj školi glume, kasnije u dečjem pozorištu Dadov, amaterskom pozorištu, svi su ti koraci na neki način bili priprema da jednog dana stupim na akademiju.
I onda dolazite u klasu profesora Dragana Petrovića Prelete, da. I da li se rado sjećate tih vaših studentskih dana? Ko je bio sa vama u klasi još?
Sa mnom u klasi? Pa ja sam imao tu sreću da imam jednu takvu jaku klasu, kao što takve klase se jednom u 5-10 godina pojave i onda tako zaista cijela klasa napravi neki rezultat. To su bile Tamara Dragičević, Nina Janković, Elisaveta Rašan, Nanka Gaćeša, Miljana Gavrilović, Aleksandra Alač, Miodrag Radonjić, moj kolega s kojim sam otvorio producentsku kuću, Ivan Mihajlović, Uroš Jakovljević, Stojan Đorđević i Matej Popović. Dakle, zaista moji kolege izrazito talentovani glumci, dobri glumci koji su znate, značajno kada se nalazite na akademiji, nije samo važno da vam profesor bude dobro, važno je da vam kolege budu kvalitetne, jer onda vi jedni druge zapravo učite jedni od drugih i jedni druge, kako da kažem, kalite u tom smislu i mislim da je to bila jedna velika sreća što sam bio na takvoj klasi, a i kod takvog profesora, jer je Dragan Petrović zaista jedan onako čovjek, ne samo profesor, nego i guru, izrazito čovjek sa nekom vrstom dubine i kako on to nekada nazove, naravno ne govoreći o sebi, on je to govoreći o drugima, ali ima taj sveštenički dar, ume da majutiku, ume da prepozna u čovjeku neku klicu, neko seme i da ga izazove da raste.
Da, i sad nakon ipak određenog vremena, da li gluma za vas još igra?
Pa jeste igra, samo to je jedna vrlo ozbiljna igra. Ali ako nemate tu iskru, neke radosti, neke životne radosti, onda ono postane mehanička, postane suva ili postane, glumac počne da se ponavlja. Zato je važno da zadrži tu strast i tu neku dečiju bezazlenost, ali ne i naivnost.
Miloše, osim na filmu, glumite i u pozorištu. Kad god dođete u Beograd, glumite ovo Kada su cvetale tikve. Tom predstavom ste postali član Beogradskog dramskog pozorišta, glumili ste i u predstavama Atelje 212 i u predstavama Narodnog pozorišta u Beogradu. Za vas kao glumca, šta je veći izazov? Da glumite u pozorištu ili na filmu?
Pa ne može se reći šta je veći izazov, to su različiti izazovi. To je glumiti u pozorištu ima svoje draži, a to je kontakt sa publikom i neponovljivost. To jest, vi svaki put kad izađete na daske, vi publika misli da glumac ponavlja, on ne ponavlja, on zaista proživljava iz početka i svaki put je novo. Iako je tekst isti, ali doživljaj mora da bude nov, inače igra mehanička. I taj kontakt sa publikom i to što nema prava na drugi dubl, nema prava na grešku, zahteva jednu specifičnu vrstu koncentracije koja glumca iz običnog stanja prevede u jedno stanje transa, jedno stanje ne svesti, nego izmenjene svesti ili nadsvesti, koja znajući glumac da se igra i da sve to nije tačno, ipak jedan deo svesti, to jest jedan deo podsvesti glumce veruju to da je to što se sve dešava istinito i onda može da proživljava. I to jeste jedna vrsta podvojenja svesti u kome glumac, znajući da to nije tačno što se dešava, opet mora to da oseti kao da se zaista dešava. To se u pozorištu je to intenzivirano zato što vas posmatra i sa vama, u tome saučestvuje publika i to se umnožava puta 100 ili puta 1000 u zavisnosti od toga koliko je gledalaca, ta energija se akumuliše, dolazi do određene sinergije između glumca i publike i glumac na taj način vodi kroz to transcendentno putovanje, on vodi publiku, on je neka vrsta vodiča. A gluma na filmu ima svoju lepotu zato što film ima tu, kako je to Emir Kusturica rekao, ima tu osobinu da bude veći od života. I film ima lepote neke druge vrste, to su lepote te estetske lepote, lepote kontrolisanje pažnje gledaoca koje se kadrom kontroliše. Međutim, tu glumac nije provodnik kao u pozorištu, on je, njegova je uloga tu rasterećena i on je tu akter, a provodnik je kamera, to jest reditelj. I reditelj određuje kuda će se pažnja, manipuliše pažnju gledalca i skreće sa detalja na krupni plan, sa krupnog plana na total. I glumac je u tom smislu, tu njegova uloga je umanjena, ali nije manje odgovorna zato što je potrebno jako dobro vladati svim sredstvima da ako kamera snima određeni deo tela ili snima u totalu, da vi umete da prilagodite ta sredstva i vrlo brzo da dođete do otkrića, zato što kako se kod nas snima, ne snima se sistematično u tom smislu da vi imate dugoročne pripreme pa da onda izađete pred kamerom, nego na setu odmah se nalaze rešenja, nažalost to je tako, onda morate brzo da dođete do rešenja, brzo da uđete, da proniknete u to šta je ulog i šta je smisao scene. Tako da film ima svoju drugu draža, to je ta, pre bih rekao, neka estetska, drugačija estetska, drugačiji pristup kada je u pitanju i estetika i kada je u pitanju sredstva koje se koristi, glumačka sredstva koje se koriste.
Kada igrate u pozorištu, da li vam se nekad dogodi da zaboravite ulogu?
Mislite da zaboravim tekst?
Tekst uloge, tako je.
Dešavalo mi se da zaboravim redosled reči ili da zaboravim određene, da ne mogu da se setim šta tačno kažem, ali emotivni utisak i smisao replike mi se do sada, hvala Bogu, nije dešavalo da zaboravim. Nisam imao tu vrstu blokade, nadam se da neću nikada, ali znam da su mnogi moje kolege imale tu vrstu blokade i da su imale tako oni su tom, kažu, belilo ili takvu prazninu da samo odjednom ne znaju gde se nalazi, ništa ne mogu da, totalna blokada. Meni se to, hvala Bogu, nije dešavalo, nego mi se dešavalo da tako ne mogu setim određene reči, ali onda je zamenim nekom drugom reči i izrazim smisao replike.
Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною погодой дай песни той, что вдаль летит меня, и с той старинной.
верною, с той семи струною, что по ночам так мучила меня. Выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жигели. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Да. Песней той, что вдаль летит за меня, и с той старинною, с той семиструною, что по ночам так мучила меня. Путями нам одни не ехать суждено. Ехали на тройке за бубенцами, да теперь проехали давно. Да. Песня той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструною, что по ночам так мучила меня. С той семиструною, что по ночам так мучила меня.
Poslednjih par godina znamo, u Rusiji ste. Kako je to sve počelo? Kako ste došli u Rusiju? Kako ste odlučili da ostanete tamo? Kako ste savladali jezik?
Pa to je priča koju sam mnogo puta pričao, ali evo ispričat ću i vama. Opet, ja sam otišao u Rusiju tako što me Nikita Mihalko pozvao na casting. A pozvao me na casting sasvim slučajno ili nekim božim čudom. I to 2-3 meseca posle toga što mi brat moj rođeni, koji je inače monah i arhimandrit, rekao da vam napišem pismo Mihalku, na što sam ja rekao da je to besmislica i da nema potrebe da tako nešto radim, šta će njemu srpski glumac. I rekao sam da ako je to Božja volja, to će se desiti bez pisma, i tako se desilo bez pisma. Nisam nikad ništa napisao, a dobio sam poziv nekoliko meseci kasnije, kao da jesam. I onda sam u tom kontekstu, znajući da je to nešto neobičajno i nešto što nije ovozemaljskim putem došlo, nekim logičnim ovozemaljskim putem došlo, bio sam siguran da ću dobiti neku ulogu, i otišao sam na casting za glavnu ulogu i nisam dobio glavnu ulogu. I ostala je još jedna uloga koja nije bila podeljena i dobijem tu drugu ulogu. kasnije sam, eto, onda sam našao agenta tamo, pa sam malo poradio na ruskom, pa sam otišao na još jedan casting, dobio još jednu ulogu i posle toga sam nastavio da idem iz filma u film, iz projekta u projekat. Onda sam se preselio u Moskvu i eto, posljednjih 3,5 godine živim tamo, sa izuzetkom ove godine ću više snimati ovde, zato što imam neke zanimljive ponude i počeo sam malo da produciram, tako da ova godina je određena za Srbiju. Nadam se sledeće opet Rusije, tako da ću kombinovati. Ja zapravo živim u avionu na letu Beograd-Moskva.
Da. Kada je ruski jezik u pitanju, možda vam je bila olakšavajuća okolnost to što ste ruski učili u školi, ali to nije dovoljno.
Pa jeste bila olakšavajuća okolnost zato što sam znao sam podelu. Deklinaciju, znao sam konjugacije, znao sam gramatiku. Znao sam da provučem imenicu kroz padeže, što je bilo, što mi je dosta olakšalo, ali mi je bio loš vokabular, to jest količina reči koju sam znao je bila ograničena. I onda sam brzo, ali sam zbog tih pravila lakše i brže naučio jezik i zapravo ja sam ga progovorio tek kad sam otišao tamo.
Ma, jasno. Vi ste poznat glumac i u Moskvi. Kakav je to osjećaj? Moskva je milionski grad, dobro, kao doduše i Beograd samo je znatno veći.
Pa lepi osjećaj. Mislim, nemate vi tu neke konkretne beneficije u svakodnevnom životu. Imate dobar osjećaj kada vas zovu producenti zato što znaju da možete da im garantujete publiku ili barem neku inicijalnu publiku u bioskopima. To ima smisla i onda vas zovu projekte. To je dobro. To je najveći benefit kada ste popularan glumac u Moskvi. Drugih benefita nekih,
možda negdje preko reda da prođete,
da vam daju malo bolje parče mesa u mesa.
Yes.
Ne. To ne. Dobro, da, zovu vas na te neke događaje, žurke, tako dalje.
Ako da li se odazivate ili ono, u Rusiji radite, a u Beogradu idete na žurke?
Pa preći biti ovo drugo. U Rusiji radim, u Beogradu idem na žurke, mada i u Beogradu radim, tako da nisam bio na žurci poprilično dugo. Odem naravno ponekad i u Moskvu, imam i tamo prijatelje, ali ne tako često. I na te žurke uglavnom koje me zovu, to su uglavnom neke promocije nekih brendova i onda odlazim samo ako imam neki poslovni, kako da kažem, angažman.
Miloše, mladi ste, a vrlo ste ozbiljni. I glumac ste, a i producent. Kako ste se usmjerili u tom pravcu?
Nemam pojma. Ne znam. Negde, eto, što se tiče glume, to sam vam ispričao otprilike kako je to negde teklo. Što se tiče produkcije, ja sam uvideo da postoji mogućnost da se srpska kultura promoviše van granice svoje zemlje. Negde mi se to učinilo kao interesantan pristup, zato što smatram da mi imamo mnogo toga da kažemo i da pokažemo svetu i da ne bi trebalo da nas, da asocijacija na srpski narod bude, da asocijacija na srpski narod bude neka bodljikava žica ili neki ratovi. I onda sam nekako ušao te producentske vode želeći da iniciram međunarodnu saradnju koju bi u oblasti kinematografije, koju bi Srbija možda bila inicijator ili jedan od učesnika.
Evo još jedno pitanje. Dobili ste brojne nagrade, ali ja mislim da je najupečatljivija ova što vas je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin odlikovao ruskom državnom nagradom, medaljom Puškina. Kakav je to bio osjećaj?
Pa divan, zaista to jeste jedan veliki podstrek i ohrabrenje i možda malo i kredit unapred. Tu nagradu sam dobio za, kako oni to kažu, učvršćivanje međusobnih veza između dva naroda i jačanje i doprinos u kulturi. I zaista to jeste jedan veliki podstrek za mene i znak da to što radim negde ima nekog smisla, ako je to primljećeno i u Kremlju. Ali moram da priznam da sam imao tremu kada sam čitao svoj govor pred Vladimirom Putinom i pred predstavnicima tog, kako da kažem, krema ruskog društva, jer to je bio dan narodnog jedinstva i tada su u Kremlju zaista bili predstavnici svih važnijih institucija i konfesija i narode i narodnosti u Rusiji.
Da li vam se pružila prilika da nasamo razgovarate sa predsjednikom Putinom?
Jeste, i predsjednik Putin je vrlo, kako da kažem, čovjek koji malo izražava emocija, ali je vrlo, vrlo topao i neposredan čovjek. Mislim, s obzirom na to koliko je, koliko ljudi želi s njim da razgovara i da, da koliko ljudi želi da privuče njegovu pažnju, stvarno svakom času kako nije poludeo do sad.
I Miloše, koji je vaš sledeći projekat? Koji je vaš plan za, evo, narednu, za ovu godinu?
Ove godine nastavak sage Južni vetar i još jedan film u rusko-srpskoj koprodukciji koji će svoju radnju, čija će radnja se dešavati u Beogradu.
Ja vam želim mnogo uspjeha i dalje u radu i hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam najljepše.
Što sa iška čaja Тонкая рябина, головой склоняясь, на самого тина, головой склоняясь, на самого тина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
gostu u emisiji Dobroveče čovječe bio je Miloš Biković, glumac. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.